Алма жерді ұзатлік радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 21 sentyabr seshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Nyu-Yorkda BMT Bosh assambleyasida qilgan chiqishida Qirg'izistondagi xunrezliklar bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Tojikiston mudofaa vazirligi 18 sentyabr kuni qurolli shaxslar harbiy karvonga qarshi uyushtirgan hujum oqibatida 25 askar halok bo'lganini bildirdi. Bugun Afg'onistonda vertolyot yerga qulagani oqibatida NATOning 9 askari halok bo'ldi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Prezident Islom Karimov BMT minbaridan turib xalqaro hamjamiyatga Afg'onistonda tinchlik o'rnatish, Qirg'izistonda yangi milliy nizo chiqishi oldini olish va Markaziy Osiyoni ekologik fojiadan saqlab qolish formulasini taqdim etdi. Angrenda huquq himoyachisi Matluba Komilova narkotik modda saqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. O'sh qirg'ini boshlanganidan 100 kun o'tib, O'shdagi vaziyat
Vaziyat ancha avvalga qaraganda endi osoyishtalik boshlandi, xavotirlik bor. Odamlarda ichida har qanday provokatsion fikrlar bor.
Qirg'iz hukumati Tojikistondagi qurolli guruhning Qirg'iziston hududiga o'tishidan xavotir bildirmoqda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMT Bosh assambleyasi qilgan chiqishida iyun oyida Qirg'izistonda sodir bo'lgan millatlararo qarama-qarshilik haqida so'z yuritib, qonli voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazishga hamda ommaviy qirg'in uchun mas'ul bo'lgan shaxslarni topib, javobgarlikka tortishga chaqirdi.
У нас сегодня есть основания заявить, что сами киргизы и многочисленная узбекская диаспора
Qirg'iziston janubida 11-14 iyun kunlari sodir etilgan pogromlar, Qirg'iziston qotilliklar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish muhim vazifadir. Bundan maqsad xunrezliklar sodir etganlarning barchasi, uning buyurtmachilari, tashkilotchilari va ijrochilarini javobgarlikka tortishdan iborat, dedi Islom Karimov. O'zbekiston rahbari fikricha Qirg'izistondagi xunrezliklar yuzasidan betaraf, prinsipial va qat'iy pozitsiyada xalqaro tekshiruv o'tkazilishi Qirg'iziston janubida qirg'izlar va ozchilikni tashkil etgan o'zbeklar o'rtasidagi yarashuvga yo'l ochishi mumkin. Islom Karimov BMT Bosh assambleyasi qilgan chiqishida Afg'onistondagi urush mintaqada ming yillik rivojlanish dasturidagi maqsadlarga to'g'anoq bo'layotgan muammolardan biri bo'lib qolayotganini bayon qildi. Afg'oniston bo'hronini, dedi Karimov, faqat harbiy yo'llar orqali hal etish imkonsiz.
Сегодня все очевиднее становится сам факт что военного решения афганской проблемы нет.
Bugun afg'on muammosini harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligi yanada ayon bo'lmoqda. Koalitsiya kuchlarining Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha tanlagan strategiyasi esa kutilgan natijani bermayapti. Muttasil davom etayotgan urush Afg'oniston xalqining ahvolini tobora og'irlashtirmoqda va muammoni hal etishni yanada qiyinlashtirmoqda, dedi Islom Karimov. O'zbekiston rahbari yuzaga kelgan vaziyatda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikka erishishning muqobil yo'llarini izlash o'ta muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Xususan Karimov fikricha, O'zbekiston tomonidan 2008-yilda taklif qilingan BMT homiyligida 6+3 kontakt guruhini tuzish Afg'oniston muammosini hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkin. So'nggi 10 yilda BMT Bosh assambleyasi yig'ilishida ilk bor ishtirok etayotgan O'zbekiston prezidenti o'z nutqida Markaziy Osiyo mintaqasi uchun dolzarb bo'lib turgan muammolar xususan Qirg'izistonda ro'y bergan voqealar mintaqadagi suv zaxiralaridan foydalanish bilan bog'liq muammolarga ham to'xtaldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kecha Nyu-Yorkda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashdi. BMT Bosh Assambleyasining ming yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammiti doirasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Qirg'iziston janubidagi qonli voqealar, 1 milliondan ortiq odam o'z uylarini tark etishga majbur bo'lgani, minglab oilalar boshpanasiz qolgani va Qirg'izistondagi millatlararo mojaroga oid muammolar muhokama etildi. BMT bosh kotibi matbuot vakili e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Islom Karimov va Ban Ki-mun Qirg'izistondagi gumanitar vaziyat, shuningdek bu mamlakatda uzoq muddatli rivojlanish va barqarorlikni ta'minlashda xalqaro hamkorlik muhim ahamiyat kasb etishini qayd etgan O'zbekiston prezidenti va BMT bosh kotibi Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va xavfsizlikka aloqador masalalar, jumladan terrorchilik va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurash masalalarini ham muhokama qilgan. BMT bosh kotibining Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan o'tkazgan alohida uchrashuvida ham tinchlik va xavfsizlik va Afg'onistondagi vaziyat hamda boshqa masalalar muhokama etilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda 3 million 360 mingdan ortiq odam qo'l telefoni orqali internetdan foydalanmoqda. Bu ma'lumotni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktori o'rinbosari Asad Xo'jayev Toshkentda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sammitida aytganiga asoslanib, UzDaily.uz internet sayti tarqatdi. Xo'jayevga ko'ra, 2010 yil 1 iyulga qadar O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar umumiy soni 6 million 300 ming kishini tashkil qilgan. Ulardan qariyb 2 million 940 mingi uy telefoni, kabel va boshqa aloqa vositalari orqali, shuningdek 3 million 360 mingi qo'l telefoni orqali internetdan foydalanmoqda. Tojikiston mudofa vazirligi 18 sentyabr kuni qurolli shaxslar harbiy karvonga qarshi uyushtirgan hujum oqibatida 25 askar halok bo'lganini bildirdi. Dastlab mudofa vazirligi hujum oqibatida 23 askar nobud bo'lganini ma'lum qilgan edi. Mudofa vazirligi e'lon qilgan bayonotda hujum oqibatida 40 askar o'lgani, 25 nafari bedarak yo'qolgani haqida ayrim axborot vositalarida tarqatilgan ma'lumotlar noto'g'ri ekani bildirilgan. Shuningdek, bayonotda jurnalistlardan yolg'on va janjalli xabarlar yozishdan tiyilish so'ralgan. Dushanba kuni Tojikiston mudofa vazirligi hujum uchun Afg'oniston, Pokiston va Chechenistonlik islomiy jangarilar mas'ul ekanini bildirgan edi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 18 sentyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi bo'yicha 3000 ga yaqin rasmiy shikoyat olinganini bildirdi. BMT homiyligidagi saylovlarga oid shikoyatlarni o'rganish komissiyasi a'zosi Ahmad Ziyo Rafat kelib tushgan shikoyatlar ovoz berish va saylovoldi jarayonlariga taalluqli ekanini aytdi. Ozodlik radiosining xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston janubida vertolyot yerga qulagan oqibatda NATOning 9 askari nobud bo'ldi. Halokatda NATOning bir harbiysi, Afg'oniston armiyasining bir askari va bir nafar AQSh fuqarosi jarohatlandi. Toliblar matbuot vakili Yusuf Ahmadiy vertolyotni toliblar urib tushirganini iddao qilib, halokatda 10 dan ortiq xorijlik askar nobud bo'lganini aytdi. NATO yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari vertolyot halokati sabablari o'rganilayotganini ma'lum qildi. NATO vertolyot yerga qulagan mintaqada dushman o't ochgani haqida ma'lumot olinmaganini bildirdi. Xorazmlik taniqli shoir va mohir tarjimon Matnazar Abdulhakim vafot etdi. Do'stlari va hamkasblarining ozodlikka aytishlaricha, Matnazar Abdulhakim 20 sentyabr kuni 62 yoshida qand kasalligidan vafot etgan. O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon Matnazar Abdulhakim haqida bularni aytdi.
Oxirati obod bo'lsin. Ulug' shoir, yaxshi shoir, go'zal shoir edi, yaxshi inson eng avvalo. Shuning uchun afsuslandim meni eshitib.
Matnazar Abdulhakimov nafaqat o'zi ijod qilgan asarlari bilan, balki sharqning ulkan va zabardast shoirlari, xususan Najmiddin Kubro va Bedilning g'azallarini forsidan o'zbek tiliga tarjima qilgani bilan ham ko'pchilikka yaxshi tanilgan.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w'ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net ham ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l keladi. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozirda saytimizda yangiliklar juda ham ko'p. Masalan, yaqindan boshlab ozodlikdagi maqolalarni, efirda berilgan maqolalarni ozodlik saytida lotin alifbosida o'qish imkoniga ega bo'ldingiz. Buning uchun yosh to'lqin yoshlar sahifasi lotin alifbosida faoliyat ko'rsatmoqda. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring va u yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlaridagi ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Prezident Islom Karimov BMT minbaridan turib xalqaro hamjamiyatga Afg'onistonda tinchlik o'rnatish, Qirg'izistonda yangi milliy nizo chiqishi oldini olish va Markaziy Osiyoning ekologik fojiadan saqlab qolish formulasini taqdim etdi. Angrenda huquq himoyachisi Matluba Komilova narkotik modda saqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. O'sh qirg'ini boshlangandan 100 kun o'tib, O'shdagi vaziyat. Qirg'iz hukumatı Tojikistondagi qurolli guruhning Qirg'iziston hududiga o'tishidan xavotir bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan boshlaymiz. 20-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasining ming yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammitida nutq so'zladi. Keyingi 10 yilda BMT Bosh Assambleyasida ilk bor ishtirok etayotgan prezident Karimov o'z nutqida Markaziy Osiyo mintaqasi uchun dolzarb bo'lib turgan masalalar, jumladan Afg'oniston urushi, Qirg'izistonda ro'y bergan voqealar, mintaqadagi suv zaxiralaridan foydalanish bilan bog'liq majora kabi masalalarga to'xtaldi. Qirg'izistondagi bo'hron haqida gapirar ekan, prezident Karimov mamlakat janubida ro'y bergan xunrezliklar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish va ommaviy qirg'in uchun mas'ullarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Shuningdek, Islom Karimov O'zbekiston jahon moliyaviy bo'hroniga qaramasdan mamlakat iqtisodi izchil o'sishda davom etayotganini ta'kidladi o'z nutqida. Shuningdek, prezident Islom Karimovning BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqini qisqacha qilib shunday izohlash mumkin. Prezident Islom Karimov xalqaro hamjamiyatga Afg'onistonda tinchlik o'rnatish, Qirg'izistonda yangi milliy nizo chiqishi oldini olish va Markaziy Osiyoni yangi ekologik fojiadan saqlab qolish formulasini taqdim etdi. Karimovning 10 yillik tanaffusdan so'ng BMT minbaridan turib qilgan yangi chiqishiga siyosatshunoslar munosabatini hamkasbim Zebuni savurganda.
Mustaqil O'zbekiston prezidenti sifatida hozirgacha Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib qilgan chiqishlarning barida Islom Karimov umumiyatla xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik muammolari, xususan esa qo'shni Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalasini o'z ma'ruzasining asosiy negizi qilib tanlab kelmoqda. 20-sentyabr kungi nutq ham an'anaga ko'ra yana Afg'onistonda tinchlik o'rnatish imkonlariga bag'ishlandi va ozodlik bog'langan siyosiy tahlilchilar nutqning bu qismi o'zlari uchun kutilgan ekani va unda Karimovning o'tgandagi chiqishlaridan biror bir tafovut ko'rmaganlarni ta'kidlashdi. Garchi Karimovning Afg'oniston borasidagi taklifi jo'yali bo'lsa-da, Afg'onistondagi bosh-boshdoqlikdan qanday chiqishni bilolmay qolgan g'arb hukumatlarining unga quloq solishlari dargumon, deydi Londonda yurish va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Jon Maklaud.
Clearly he's playing for in a way for sympathy and
Karimov nutqidan o'z taklifining Afg'onistondagi mojaroga tortilgan davlatlar tomonidan tushunish bilan qarshi olinishiga umidvorlik ochiq sezilib turibdi. Afg'onistonning muhim qo'shnisi sifatida O'zbekiston hukumatining bu boradagi fikri inobatga olinishi lozim. Ammo hozirgi xaos sharoitida O'zbekistonning diqqatga loyiq takliflari yana e'tiborsiz qoladi,
deydi britaniyalik tahlilchi. Karimov nutqining Afg'onistonga oid qismi qanchalik kutilgan bo'lsa, uning Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan qonli milliy mojaro xususida kuchli bir ohangda gapirishi anchayin kutilmagan yangilik bo'ldi, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Menda shunday bir taassurot qoldirdiki, Karimov Afg'onistondagi hamkorlikni Qirg'izistondagi xalqaro tekshiruvga, xalqaro teruvga bog'lagandek bir tasavvur paydo bo'ldi. Ya'ni g'arbga, g'arb davlatlari, Birlashgan Millatlar tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlariga bir signal bergandek bo'ldikki, agarki O'zbekiston bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, mana Qirg'izistondagi muammo masalasidan bizning shartimiz bu xalqaro tergov o'tkazilishi degan bir fikr aytildi nazarimdan.
Deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Tajribali siyosatchi sifatida prezident Karimov Qirg'izistondagi milliy nizo masalasini BMT minbaridan turib tilga olish aynan hozirgi sharoitda joizligini his qildi va shu bois u bu masalada anchayin keskin ohangda gapirdi. Deydi Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Andrey Grozin.
Как писал Александр Галич, что-то есть в воздухе. То есть есть понимание того, что нынешняя официальная власть в Киргизии...
Александр Галич yozgani kabi bugun havoda nimadir bor. Qirg'izistondagi joriy hukumat mamlakat janubida yuz bergan zo'ravonliklarni to'xtatishga mutlaq hozir emasligini namoyish qildi. Bu yerda milliy asosda amalga oshirilgan qirg'in uchun joriy qirg'iz hukumati mas'uldir. Joriy hukumat bu qirg'inni to'xtatish uchun hech narsa qilmaganligi uchun aybdor. Rasmiy Toshkentga esa o'z qo'shinlariga ularning Oq saroyi qay tomonga burilishiga qaram ekanligini ko'rsatib qo'yish lozim. Shu bois Karimovning Qirg'izistondagi milliy nizo yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab qilishi qay ma'nodadir xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ko'rsatilgan mulozamat deb talqin qilish mumkin. Zotan ular ham ayni narsani talab qilishmoqda. Ammo asosiysi BMT minbaridan turib Qirg'izistondagi voqealar yuzasidan keskin fikr bildirish orqali Islom Karimov sof geostrategik maqsadni ko'zlamoqda va mintaqadagi o'z qo'shnilari bilan munosabatlariga aniqlik kiritmoqda.
Deydi rossiyalik tahlilchi Grozin. O'zbekiston prezidenti Qirg'izistondagi yuzlab, balki minglab o'zbeklar qirg'in qilingan iyun oyidagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab qilishga mutlaq haqlidir, deydi britaniyalik tahlilchi Jon Makloid.
On the one hand, I mean, I think he has a point. It's a reasonable position to take for any leader. It's perfectly a legitimate thing to say, given that obviously there's a large...
O'zbekiston rahbari sifatida asosan o'zbeklar nishonga olingan qirg'in yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilish siyosiy jihatdan to'g'ri yondashuv va bu Karimovning xalqaro hamjamiyat bilan birdamligini ko'rsatadi. Ammo boshqa tomondan davlat rahbarining xalqaro maydondagi siyosatida izchillik bo'lishi lozim. 2005-yil Andijonda yuz bergan qirg'in yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talabini O'zbekistonning ichki ishlariga aralashuv sifatida rad etgan Karimovning garchi 100% haqli ravishda bo'lsin, bugun ayni tekshiruvni Qirg'izistonda o'tkazish shart deyishi yumshoq qilib aytganda siyosiy noozchilik namunasidir.
Deydi Jon Makloid ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston prezidenti BMTda qilgan nutqida nafaqat Bakiyevni hukumatdan ag'dargan qirg'iz siyosatchilari, balki boshqa qo'shni Imomali Rahmon tomorqasiga ham tosh tashlab qo'ydi. Suv shundoq ham tanqis bo'lgan Markaziy Osiyoda suvga nisbatan mas'uliyatsiz yondashuv dunyoda butun boshli dengizning yo'q bo'lishiga olib kelgan bo'lsa, bugun mintaqadagi ayrim hukumatlarning mintaqa daryolarini to'sib, dunyodagi eng baland to'g'on qurish iddiosi undan-da kattaroq ekologik halokatga sabab bo'ladi, dedi Islom Karimov, garchi Tojikiston degan so'zni tilga olmagan bo'lsa-da. Bu ma'ruzani men umumiyatla Andijon qirg'ini yoddan ko'tarilib, G'arb bilan O'zbekiston bir-biri bilan hamkorlikka muhtojligini anglab turgan hozirgi sharoitda Islom Karimovning xalqaro hamjamiyat, yana ham aniqrog'i G'arbdan yana siyosiy qo'llov olish ilinjida qilgan harakati deya talqin etaman, deydi rossiyalik tahlilchi Andrey Grozin.
По большому счёту, если отбросить вот соображения излишней политкорректности, каждый из них приезжает в Нью-Йорк для решения сугубо меркантильных вопросов.
Siyosiy mulozamatni chetga surib, gapning dangalini aytadigan bo'lsak, BMT yig'iniga keladigan davlat rahbarlarining har biri, ayniqsa Markaziy Osiyo prezidentlari Nyu-Yorkka o'z dardini aytib yig'lashga keladi. Kimdir Qirg'iz hukumati misolida ko'rayotganimiz kabi ochiqchasiga talanchilik qiladi. Kimdir esa, masalan, Karimov o'z dardini xalqaro maydonda bozorbob qiladigan yaltiroq qog'ozga o'rab gapiradi. Ammo hammasining asl maqsadi o'zi uchun boshqalar, ayniqsa qudratli davlatlardan siyosiy qo'llov, kerak bo'lsa moliyaviy yordam olishdir.
Deydi Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassisi Andrey Grozin ozodlik bilan suhbatda.
Demak, 20-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti BMT bosh assambleyasi minbaridan turib, O'sh qirg'ini haqida gapirar ekan, ushbu xunrezliklar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish va ommaviy qirg'in uchun mas'ullarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ushbu chaqirig'i qirg'izistonlik siyosatchilarning noroziliklariga sabab bo'ldi. Ayrim qirg'iz siyosatchilarining iddaosi bo'yicha 2005-yil may oyida sodir bo'lgan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga ruxsat bermagan Islom Karimov o'sh voqealari yuzasidan tergov o'tkazilishini talab qilishiga ma'naviy haqsiz deya iddao qilmoqdalar qirg'iz siyosatchilari. Oddiy o'shliklar esa Islom Karimov bu masalani avvalroq ko'tarishi kerak degan fikrni bildirmoqdalar. Ayni fikrlar haqida to'liq Sherzod Yusuf lavhasi orqali tanishamiz.
Qirg'izistondagi bo'g'ron haqida gapirgan prezident Karimov, mamlakat janubida ro'y bergan xunrezliklar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish va ommaviy qirg'in uchun mas'ullarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Ayni paytda qirg'izistonlik bir qator siyosatchilar 2005-yil may oyida sodir bo'lgan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga ruxsat bermagan Islom Karimov o'sh voqealari yuzasidan tergov o'tkazilishini talab qilishga ma'naviy huquqsiz degan fikrdalar.
Agarda Karimov o'shundaylar talab qilsa-da, yelaroq qo'mchilik yolg'iz ila 2010-yilga o'sha ko'rsa emas, Andijon o'qiyasi o'yinchilar jiberish kerak. Ikki tarafni jiberish kerak-da. Buni Karimov talab qiluvga moralliq ta'qiqi yo'q.
Agarda Karimov tekshiruvni talab qilsa, unda xalqaro tekshiruvchilarni faqat 2010-yilgi o'sh voqeasini emas, Andijon voqeasini tekshirish uchun ham ikki taraflama yuborish kerak. Karimovning buni talab qilishga ma'naviy huquqi yo'q. Biz qo'shni davlatning ichki ishiga aralasha olmaymiz. Karimov ham bizning ichki ishimizga aralasha olmaydi, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun. Uning aytishicha, o'sh voqealarini tekshirish uchun Qirg'izistonga xalqaro komissiyaning kelish masalasi Islom Karimov nutqidan avval hal qilib bo'lingan. Hozirda Skandinaviya mamlakatlari tashabbusi bilan mustaqil komissiya tuzilishi va uning Qirg'izistonga kelishi kutilmoqda. Qirg'izistonlik siyosatchi Bektemir Murzubrayimov ham Islom Karimovning o'sh voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish taklifi o'rinsiz bo'lganini aytadi.
Karimov abdan bay yaxshi o'zining pozitsiyasini, O'rta Osiyodagi liderlik xususiyatini ko'rsatdi-da, birdagi o'zining matuldarini bu jaqqa chiqarmay.
Karimov o'sh voqealari paytida bironta ham fuqarosini Qirg'izistonga chiqarmay, biz bu ishlarga aralashmaymiz. Bu Qirg'izistonning ichki ishi deb o'zining O'rta Osiyodagi liderlik sifatini, pozitsiyasini yaxshi ko'rsatgan edi. Karimov o'sha pozitsiyada qolishi kerak edi. Agar Karimov o'sh voqeasidan nima uchun o'zbek qardoshlar ko'proq jabrlandi degan ma'noda gapirsa to'g'riroq bo'lardi, dedi Bektemir Murzubrayimov. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari ham o'sh voqealari mustaqil tekshiruvdan o'tkazilishiga qarshi emasliklarini bildirib kelishmoqda.
Bizning prezident aytgan, biz ma'qulmiz, hozir biz o'zda chaqiribmiz, o'sha elaralik komissiya kelib qarasa ekan degan bizdagi o'shunday emas bor, ma'qulmiz bor.
Bizning prezidentimiz mustaqil komissiyaning kirishiga qarshi emasmiz degan. Xalqaro komissiya kelib bu voqealarni tekshirsin deb chaqiryapmiz. Bu masala ko'pdan beri aytib kelinmoqda, dedi Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imankulov. Biroq ayrim o'shlik o'zbeklar, mahalliy rasmiylar va boshqa davlat rahbarlarining o'sh voqealarini mustaqil tekshiruvdan o'tkazish borasidagi so'zlarini quruq safsata sifatida baholashadi.
Gaplar 11-14 iyundan beri aytib kelyapti, biroq bu safar ham natijasiz qolib ketadi degan o'yim bor. Bungacha mana OBSEda politsiyachilar kiradi deyildi, xalqaro mustaqil tekshiruvchilar kiradi dedi. Juda ko'p va'dalar berildi, biroq dunyo hamjamiyati tomonidan hech qanaqa bir harakat qilinmayapti. Bu safargi Karimovni aytgani ham natijasiz qolib ketadi degan o'yim bor. E'tibordan chetda qolib ketadi degan o'yim bor,
dedi anonim suhbatdoshimiz. O'shlik Xayrulla aka esa Karimov bu masalani avvalroq ko'tarishi kerak edi deb hisoblaydi.
Bu masalani bir oy, ikki oy oldin qilish kerak edi. Endi hozir hamma yoq tinchib, hayot o'z izmiga tushayotganda Karimovni bu gapi noto'g'ri deb o'ylayman,
deydi o'shlik Xayrulla aka. Biroq Ibrohimjon aka o'sha voqealarni mustaqil tekshiruvdan o'tkazish masalasini Karimovgina emas, Markaziy Osiyo davlatlarining boshqa rahbarlari ham ko'tarishi kerak degan fikrda.
Bizga tushayotgan yo'q ahvol. Ichki ahvol o'zimizga odamlar uchun sezilarli darajada, lekin davlat ko'zini yumib turibdi, qo'shni davlatlar ham ko'zini yumib turibdi, yaxshi emas. Markaziy Osiyoda hayot normalari bajarilish lozim bo'lsa, agar yashash shartlarimiz o'nglanishini, hamma davlat o'zini tinchligini xohlasa, bunga qo'shni davlatlar kirishi tez kunda hal qilib qo'yish kerak,
dedi o'shlik Ibrohimjon aka. Qo'shimcha qilib o'tamiz, BMT Bosh Assambleyasining 1000 yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammiti 22 sentyabrgacha davom etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Nyu-Yorkda bo'lib o'tayotgan BMT Bosh Assambleyasining 1000 yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammitiga borgan Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbay va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgan. Uchrashuvda tomonlar ikki mamlakat dagi siyosiy vaziyat va barqarorlikni saqlab qolish mavzusini muhokama qilganlari aytilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasi minbaridan turib, o'sh qirg'ini bo'yicha xunrezliklari bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazish va javobgarlari jinoyatchilar javobgarlikka tortilishini talab qildi. Bunga esa ayrim qirg'iz siyosatchilari norozilik bildirdi. Oddiy o'zbeklar esa Karimovning ushbu fikrini qo'llab-quvvatlamoqdalar. Shuningdek, prezident Karimov xalqaro minbardan turib, mintaqadagi ekologik muammolarga ham e'tibor qaratdi. Prezident Karimov ming yillik rivojlanish maqsadlariga erishishda atrof muhit muhofazasi muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladi. Uning nutqida keltirilishicha, so'nggi 40 yil davomida Orol dengizining akvatoriyasi 7 barobar, suvning hajmi 13 marta kamaydi. Suvga bo'lgan mas'uliyatsizlik oqibatida Orol dengizi qurib bitmoqda, deya bildirdi o'z nutqida Islom Karimov. Bugungi kunda Orol bo'yi hududlarida nafaqat ekologik, balki ijtimoiy, iqtisodiy, demografik muammolar yuzaga keldi, deya o'z nutqini davom ettirar ekan prezident Karimov. Bu holatni Bankumon janoblari Orolga qilgan tashrifi natijasida bunga shaxsan guvoh bo'lganini aytib va buning uchun unga tashakkur bildirar ekan prezident janoblari. Tojikistonning Rog'un GESi qurilishiga ishora qilib, bunga qarshiligini o'z nutqida bildirib o'tdi.
Необходимо учесть, что зона приоралья обеспечивается водой за счёт стока двух основных рек: Амудари и Сырдари. Любое уменьшение притока этих рек – это кардинальное нарушение без того хрупкого экологического баланса во всем обширном регионе. И в этих условиях
Orol bo'yi mintaqasi Amudaryo bilan Sirdaryo hisobiga suv bilan ta'minlanishi hisobga olinsa, ulardagi oqimni kamaytirish shusiz ham murakkab ahvoldagi ekologik barqarorlikka putur yetkazishini ta'kidlagan prezident Karimov Rog'un qurilishiga o'z qarshiligini shu tarzda namoyon qildi. Suv shunda ham tanqis bo'lgan Markaziy Osiyoda suvga nisbatan mas'uliyatsiz yondashuv dunyoda butun boshli dengizning yo'q bo'lishiga olib kelgan bo'lsa, bugungi mintaqadagi ayrim hukumatlarning mintaqa daryolarini to'sib dunyodagi eng baland to'g'on qurish iddaosi undan-da kattaroq ekologik halokatlarga sabab bo'ladi, dedi Islom Karimov BMT minbaridagi nutqida. Garchi Tojikiston va Rog'un so'zini tilga olmagan bo'lsa-da, ayni Tojikistondagi Rog'un qurilishiga ishora qilib, prezident Karimovning hamkasbi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham BMT minbarida chiqish qilar ekan, Rog'un qurilishi borasida yana bir bor ta'kidlab, ushbu minbardan turib u ayni GES qurilishi Tojikiston uchun va mintaqa uchun katta ahamiyatga ega, deya ta'kidladi. Ushbu Imomali Rahmonning BMT minbaridan turib so'zlagan nutqi tafsilotlari Dushanbedagi hamkasbimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
BMT yuqori minbaridan nutq so'zlagan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon yana GESlar kaskadini qurish masalasiga to'xtaldi. U Tojikiston har yili 6 oy davomida, ayniqsa qish faslida elektr quvvati yetishmaslik xavfiga duch kelayotganini ta'kidladi. Mamlakatning o'z nefti, tabiiy gaz zaxiralariga ega emasligi va shu mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojining qariyb 100%ni boshqa mamlakatlardan olib kelishga majbur ekanini ta'kidladi. Imomali Rahmon o'z mamlakatida ana shu mahsulotlarga bo'lgan narxlarning muttasil yuksalib borishi natijasida ularni mamlakatga tashib kelish bo'yicha ham to'g'ri muammolarga duch kelinayotganini ta'kidlab o'tdi. Tojikiston prezidenti energetika ta'minoti bo'yicha mavjud bo'lgan muammolarni hal etish hamda Markaziy Osiyoda suv zaxiralari bilan bog'liq bahslarga yechim topish maqsadida kichik, o'rta va yirik GESlar qurish zarurligini ta'kidladi.
Tojikiston ki doroy zaxirai buzurg gidroenergetika meboshad, imroz baroy roshd hamajonibai in soha
energetika katta zaxiralarga ega Tojikiston bugun bu sohani har tomonlama rivojlantiradiki, bu energetik ahamiyatga ega bo'libgina qolmay, balki Markaziy Osiyo mintaqasining suvga bo'lgan ehtiyojini qondirishda ham muhim rol o'ynaydi.
Balki baroy qonigardonidani talaboti tamomiy mintaqai Osiyo markaziy dar sohai obyori nafsi
ta'kidladi. BMT minbaridan so'zlagan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon.
Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yo'llagan lavha edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Nyu-Yorkda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashdi. O'zbekistonda 3 360 000 dan ortiq odam qo'l telefoni orqali internetdan foydalanmoqda. Tojikiston mudofa vazirligi 18 sentyabr kuni qurolli shaxslar harbiy karvonga qarshi uyushtirgan hujum oqibatida 25 askar halok bo'lganini bildirdi. Afg'onistonda o'tkazilgan parlament saylovi bo'yicha 3000 shikoyat tushdi. Afg'oniston janubida vertolyot yerga qulagan oqibatida NATOning 9 askari nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Angrenlik huquq himoyachisi Matluba Komilovaning hibsga olingani 2 hafta o'tib, ya'ni uning hibsga olinganidan 2 hafta o'tib oshkor bo'ldi. 6-sentyabr kuni Matluba Komilova o'zi direktor bo'lib ishlayotgan litseydan qo'llariga kishan solib olib ketilgan va ayni paytda Matluba Komilova narkotik modda saqlaganlikda ayblanayotgani aytilmoqda. Biroq huquq himoyachilari Matluba Komilovaning narkotik moddalarga hech qanday aloqasi yo'qligini, uning qamoqqa olinishi huquq himoyachilari, ya'ni inson huquqlari faoliyati bilan bog'liq ekanligini aytmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Sadiriddin lavhasida.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi Angren bo'limi rahbari Dmitriy Tixinovning ozodlikka aytishicha, Matluba Olimovani hibsga olinishi holati Hollywood kinolaridagi syujetni eslatadi.
На работе арест был, скажем так, весьма помпезно обставлен, потому что
Matluba Komilovani ish joyida namoyishkorona hibsga olishdi. Avval GAI litseyga boradigan yo'llarni to'sib oldi. So'ngra litseyga fuqarolik kiyimidagi bir necha kishi kirdi. Ular Matluba Komilova kabinetida tintuv o'tkazdi va go'yo uning sumkasidan narkotik modda topib olishdi. Shundan so'ng Matluba Komilovaning qo'llariga kishan solib olib chiqib ketishdi, deydi Dmitriy Tixinov. Matluba Komilova hech qaysi bir inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga a'zo emas. U avval Angren shahridagi maktablardan birining direktori bo'lgan. So'nggi yillarda Dukent mahallasidagi o'quv ishlab chiqarish litseyini boshqargan. Dmitriy Tixinovning aytishicha, uzoq yillardan buyon pedagogik faoliyat bilan shug'ullangan Matluba Komilovadan narkotik modda topilganligi shahar jamoatchiligini hayron qoldirdi. Chunki, deydi inson huquq faoli, Matluba Komilova oddiy fuqarolarning haqlarini himoya qilishda shikoyatchilar va mansabdor o'rtasidagi ko'prik edi.
Но общественность города в подавляющем своем большинстве сходится к мысли, что наркотики здесь абсолютно ни при чем.
Shahar jamoatchiligi Matluba Komilovaning qamoqqa olinishi narkotik modda bilan emas, balki inson huquqlarini himoya qilish faoliyati bilan bog'liq ekanligini aytmoqda. Uning oldiga yordam so'rab hamma borardi, hamma unga dardini aytardi. Matluba Komilova odamlar shikoyatlarini amaldorlarning kabinetiga borib hal qilib berardi. Men sizga bir misol keltirmoqchiman. Angren shahrining bozorqomi bor. Endi bozorqomning hozir qanaqa mavqega ega ekanligini yaxshi bilasiz. U o'zi istagan odamni bozorda ishlashga qo'yadi, yoqmaganini yo'q. Xullas, bozordagi yakka hokimlikdan juda ko'p bozorchilar jabr ko'rdi. Matluba Komilova to'plagan dalillar asosida bozorqomga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Bozorqomdan juda ko'p aziyat chekkan bir tadbirkor ayolning huquqlari tiklandi, deydi Dmitriy Tixinov. O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Yelena Urlayevaning aytishicha, Matluba Komilova garchi biror bir inson huquqlari tashkilotiga a'zo bo'lmasa-da, biroq jamiyatdagi adolatsizliklar va haqsizliklar haqida ularni doim xabardor qilib turgan.
На протяжении 3-2.5 лет мы как бы сотрудничали по правозащитной деятельности.
Biz inson huquqlarini himoya qilish sohasida yaqin 3 yildan buyon Matluba bilan hamkorlik qilib kelamiz. O'tgan yili u o'z litseydagi bolalarning majburiy paxta terimiga chiqarilganligiga qarshi kurashdi. U bizga Angren va Ohangarondagi inson huquqlarining poymol etilishiga oid har bir xabarni yetkazar va biz birgalashib bu huquqbuzarliklarga qarshi kurashar edik. Menimcha, Angrenda shunday bir huquq himoyachisi borligi rasmiylar g'ashiga tegdi shekilli va shuning uchun ham ular ana shu spektaklni uyushtirdi. Matluba va narkotik modda. Bu kurakda turmaydigan ayblov, deydi Yelena Urlayeva. Yelena Urlayevaga ko'ra, ayni paytda Matluba Komilovaning kim tomonidan qamoqqa olingani ham ma'lum emas. Ularning yaqinlariga ham bu haqda aytishgani yo'q. Dmitriy Tixinov Matluba Komilovani qidirib Angrendagi ichki ishlar bo'limidan ham, prokuraturadan ham, Milliy xavfsizlik xizmatidan ham topolmayotganligini aytar ekan, uning Toshkentga olib ketilganligini taxmin qiladi. Angren shahar ichki ishlar bo'limidan Matluba Komilova haqida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Eslatib o'tamiz, Qoraqalpog'istonlik inson huquqi himoyachisi va jurnalist Solijon Abdurahmonov 2008-yilda narkotik modda saqlaganlikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Demak, O'zbekistonda navbatdagi huquq faoli hibsga olindi. Angrenlik inson huquqlari himoyachisi Matluba Komilova narkotik modda saqlaganlikda ayblanib, 6 sentyabr kuni hibsga olindi. Huquq himoyachisining hamkasblariga ko'ra, Matluba Komilova aynan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullangani uchun uyushtirilgan jinoiy ish bilan unga qarshi bir jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirmoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'iziston janubida yuzlab odamning yostig'ini quritgan, 100 minglab kishini qochqin ko'chkinga aylantirgan uyun voqealari boshlanganiga 100 kun bo'ldi. Ortda qolgan 3 oy 10 kun ichida fojia tufayli paydo bo'lgan savollarni ko'paytirsa ko'paytirdiki, ozaytirmadi. Muxbirimiz Sarvar Usmon o'sha savollarning asosiylariga javob topish uchun tuzilgan Milliy komissiya raisi o'rinbosari, Qirg'iziston Respublikasi mahalliy o'z-o'zini boshqarish ishlari bo'yicha milliy agentlik direktori Baxtiyor Fattohovga bir necha savol bilan murojaat qildi.
O'sha voqealarga 100 kun bo'ldi. Davlat komissiyasi qanaqa xulosa chiqardi? Menimcha 10 sentyabrda xulosasi chiqish kerak edi. Agar chiqqan bo'lsa, asosiy tezislar nimalardan iborat?
Komissiyani xulosasi chiqmadi, ishini davom ettiryapti.
O'zi aslida 10 sentyabrda chiqish kerak edi xulosa.
Bu juda qisqa muddat berilgan, 10-da chiqish kerak degan, unga xulosa bitgan yo'q. Komissiya ishlayapti hozir.
Komissiyani raisi Abdug'ani Erkaboyev, yana boshqalar avgustdayoq ba'zi bir fikrlarni aytishgan edi. Siz shu komissiya raisining o'rinbosari sifatida bir narsa deya olasizmi? Mana 100 kun o'tdi shu voqealardan beri.
Biz komissiyani xulosasi chiqqandan keyin aytamiz deb gapirishdik. U kishini o'ziga aytdik, bu sizning fikringiz, bu komissiyani nomidan fikr aytmang deb.
Qachon chiqadi xulosa, oxirgi xulosalar?
Faqat sababini aniqlashmas, buni keyingilikda bu narsani qaytalamaslik uchun juda ko'p ish olib borilyapti. Shuning uchun hozir mana bu kunga bitamiz degan aniq qanaqamiz yo'q. Tezlashtirilyapti, hamma qo'lidan kelgan harakatini qilyapti.
Bir o'shlik sifatida ko'pchilik biladi siz o'shlikligingizni. Shu bugungi vaziyat haqida nima deya olasiz? Mana 100 kun o'tdi. Xo'p, komissiya a'zosi sifatida gapirmang.
Nima masala to'g'risida aytasiz?
Yo, endi umuman vaziyat barqarorlashib qoldi deyish mumkinmi?
Vaziyat masalan, bilasiz, vaziyat ancha avvalga qaraganda endi osoyishtalik boshlandi, xavotirlik bor. Odamlarda ichida har qanday provokatsion fikrlar bor, bunga qarshi ish ketyapti. Mana hayit kunlari har xil sovshuv gaplar bo'ldi, bunga qarshi tushuntirish ishlari olib borilyapti.
Mana odamlarda xavotirlik bor dedingiz. 100 kun o'tsa ham hanuz shu xavotir saqlanib qolyapti. Buni sababi nimada?
Buni sababi har xil. Bu xavotirlik yana shu bir marta choy ichganda og'iz kuyib qolsa, keyin haligi puflab choy ichasiz. O'shuning uchun ehtiyotkorlik, haligi har xil vahima shu qandaydir bo'lsa ham, nima deydi, haligi o'zini ehtiyotkorlik choralari. Endi bunga qarshi yaxshi tushuntirishlar olib borildi. Bordik, uchrashdik, aytdik, xotiramanglar deb. Endi meni tushunishimcha endi ozgina bo'lsa ham yaxshi sharoit boshlanyapti.
Endi Baxtiyor Azizovich, mana men o'shliklar bilan gaplashyapman, ularni o'shlik o'zbeklarni qilgan arizalariga hanuz biron bir idoradan, prokuraturadan yoki boshqa bir idoradan aniq bir javob yo'q, ijobiy javob yo'q. Mana sizlarning ish arizalaringizni ko'rdik, mana odamni javobgarlikka tortdik degan javob yo'qda ularni aytish bo'yicha. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Bunday haligi qayrilishlar bizga ham bo'lyapti. Haligi mana pravoxanitilni organlarga topshirilgan xalqdan tushgan arizalarda vaqtida ko'p qaralib, ularga javob berilmaganlik haligi faktlari bor. Buni bizga ham qayrilgan. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Bizni bilasiz, Qirg'izistonda haligi grajdanlardan tushgan arizalarda qaraydigan vaqt aniqlagan qonun bor. Shu qonun oldida hamma bir xil javob berish kerak. Shuning uchun ashu kimni arizasiga javob berilmagan bo'lsa, masalan, shu qaysi organga qachon qayrildi deb bizga bersa, biz u organlardan so'rab olishga bizga qulimiz yetadi.
Biz deganda siz o'sha davlat komissiyasini nazarda tutyapsizmi?
Da, davlat komissiyasini deyapman. Nimaga deganda bunday narsalar bo'yicha bizga ham qayrilishyapti odamlar.
Endi mana uysiz qolganlar shu qishgacha bironta bir tomni tayiga kiradimi, kirmaydimi?
Buni bozor qo'rg'onga, Jalolobodga borib o'shda men o'zim ko'rib keldim. 4 kun mikin bo'ldi kelganimga. Biz bu haligi direksiyani rahbarligi bilan uchrashdik. Bu yerga shu nafaqat davlatdan tushayotgan, aksiya degan bir elaroq tashkilot bor. Shu tashkilot ham juda katta yordam beryapti. Harakat ketyapti. Mana maktabni bilasiz, qaysi maktablar qurilyapti. Bu endi eng asosiy sabablardan bittasi vaqtida tezroq harakat qilmaganligi. Keyin xalq ichiga yaxshi tushuntirish ishlarini yaxshi darajada olib bormaganligi sababdan ko'pchilik shu davlat berayotgan imtiyozlardan yaxshilardan buralarga kreditlar olishlar bo'yicha vaqtida foydalanmaganligini. 50 ming so'm olamanmi, 200 ming so'm olamanmi, nima sababdan olsam bo'ladi degan odamlarda tushunmovchilik borligidan eng kerakli yoz davri o'tib ketdi. Bunga javob beradigan insonlar bor. Hozirgi kunda o'shda ham tozalash ishlari juda tez ketyapti hozir. Asosiy muammo O'sh shahrida bor edi. Qorasuv rayonida vaqtida odamlarga yaxshi tushuntirildi. Bozor qo'rg'onda, Jalolobodda, u yerlarda ishni olib borish tezroq ketyapti O'sh shahriga. Endi O'sh shahrida hozir juda men borib ko'rib keldim, juda katta tozalash ishlari boshlanib, endi qurilish boshlanadi.
Baxtiyor aziz, rahmat sizga.
Aman bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p.
Uyun voqealarini o'rganish uchun tuzilgan Qirg'iziston Milliy komissiyasi raisi o'rinbosari Qirg'iziston Respublikasi mahalliy o'z-o'zini boshqarish ishlari bo'yicha milliy agentlik direktori Baxtiyor Fattohov bilan suhbatni tingladingiz. U bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Rasht vodiysidagi sobiq dala qo'mondoni Mirzaxo'ja Ahmatov 21 sentyabr kuni iqtidordagi hukumat tojik muxolifati a'zolariga qarshi amaliyot boshlaganidan tashvish bildirdi. Uning aytishicha, ertalabdan 21 sentyabr kuni ertalabdan Rasht vodiysining Takob qishloq aholisi uylari hukumat harbiylari tomonidan sababsiz tintuv qilingan. Natijada 30 ga yaqin muxolifat a'zolari toqqa chiqib ketishga majbur bo'lgan. Biroq Tojikiston mudofaa vazirligi rasmiylari esa bu da'volar asossizligini ma'lum qildi. Ayni mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojik jamiyatida yaxshi tanilgan va kattagina obro'ga ega Mirzaxo'ja Ahmadovning ozodlikka ma'lum qilishicha, 21 sentyabr kuni Rasht vodiysining Kamarov va Takob qishloqlarida harbiylardan iborat katta guruh sobiq muxolifat a'zolariga qarshi amaliyot boshlab yuborgan. Kamarovlik sobiq qo'mondon Mirzaxo'ja Ahmadovning aytishicha, amaliyot Rasht vodiysining Takob qishlog'idagi aholi uyini tintuv qilishdan boshlangan. Bu o'z navbatida o'sha qishloqdagi 30 ga yaqin yosh yigitlarning o'z yashash joylarini tark etishiga sabab bo'lgan. Hukumat bizga vakolat berib, uylaringda tashvishsiz o'tiraveringlar degan edi. Ammo ming afsuski, bugun ertalab biz va biz bilan bo'lgan yigitlarga qarshi hukumatning amaliyoti boshlab yuborildi. Uylari tintuv qilingan yigitlarning ko'plari Rossiyada ishlab, kuzgi mavsumda uylariga qaytgan edi. Ayrimlari esa shu yerda ro'zg'or tashvishi bilan tinch yashab turgan edi. Afsuski, hukumat harbiylari ularning uylarini sababsiz tintuv qilib, tinchlarini buzdi. Bugun ertalab yigitlarning 30 ga yaqini hukumat kuchlariga asir bo'lmaslik maqsadida toqqa chiqib ketishdi. Bu amaliyotlar ortidan Ali Bedakning guruhiga qo'shilish istagida toqqa chiqib ketayotgan yoshlar yaqin orada ko'pchilikni tashkil qilishiga shubham yo'q. Deydi sobiq tojik muxolifati liderlaridan biri Mirzaxo'ja Ahmadov. Sobiq muxolifatning sobiq yetakchisi Mirzaxo'ja Ahmadov shu yil o'rtalarida Rasht vodiysiga safar qilgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng ixtiyoridagi qurollarni Ichki ishlar vazirligiga topshirganini ham qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, ayni damda Rasht vodiysi hukumat kuch ishlatar tizimlarining mashq maydoniga aylanib qolayotir. Bir kunda 20 dan ortiq harbiy vertolyotlar va son sanoqsiz askarlar Rasht vodiysiga kelayotir. Bu esa vaziyatni tobora keskinlashtirib qo'ymoqda, deya qo'shimcha qildi Mirzaxo'ja Ahmadov. Ayni paytda Tojikiston mudofaa vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Fariddin Mahmadaliyev bu da'volarda asos yo'qligini bildirdi.
Ayni kunlarda birgina Kamarov yoki Takobda emas, balki Tojikistonning barcha hududlarida hibsdan qochgan mahbuslarni qo'lga olish amaliyoti davom etmoqda. Respublikaning qaysi hududida qochoq mahbuslar borligi sezilsa, albatta o'sha hududga tezkor guruh safarbar qilinib, tintuv o'tkaziladi. Menimcha bu tabiiy holat. Deya ma'lum qildi Tojikiston mudofaa vazirligi mas'uli Fariddun Mahmadaliyev. Asosan mudofaa vazirligi rasmiysi hukumat tegishli idoralariga Mirzaxo'ja Ahmadov tomonidan qurollar topshirilgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Eslatsak, shu yil 23 avgustiga o'tar kechasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan qochgan 25 mahbusni qo'lga olish bo'yicha respublikada keng ko'lamli amaliyot boshlab yuborilgan edi. Shunday amaliyotni Rasht vodiysining Kamarob darasida o'tkazish maqsadida safarbar etilgan mudofaa vazirligining 70 nafar harbiysi 19 sentyabr kuni o'sha hududdagi jangarilar hujumiga uchradi. Tojikiston mudofaa vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, bu hujum Ali Bedak laqabi bilan tanilgan Aloviddin Davlatov va O'zbekiston Islomiy harakat faollaridan biri Mulla Abdulla boshchiligidagi guruh tomonidan amalga oshirilgan. Tojikiston mudofaa vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, asosan granatomyot va pulemyotlardan o'qqa tutilgan harbiylardan 25 nafari voqea joyida halok bo'lib, qolganlar vazirlikning Dushanbedagi gospitaliga yotqizildi. 1997 yil Tojikistonda tinchlik o'rnatilgandan so'ng o'tgan shu davr ichida hukumat harbiylarining shunday katta yo'qotishga uchragani ilk bor qaydga olinmoqda. Halok bo'lgan harbiylarning aksariyati 19 yoshdan yuqori bo'lgan va shu yil may oyida harbiy xizmatga chaqirilgan yigitlar ekani aytiladi. Bu yo'qotish tojikistonlik o'nlab onalar nolasiga sabab bo'ldi. Tabiiyki, rasht voqealari tojik jamiyatida turli bahslar va javobsiz savollarni keltirib chiqardi. Mustaqil tahlilchilar rasht voqealari omillarini qidira turib, bu voqea Tojikistondagi siyosiy vaziyat kun sayin taranglashib borayotgandan darak ekanini aytishmoqda. Ular rasht voqeasini mazkur hodisa ortida turgan Mulla Abdullo va uning tarafdorlari hukumatning tinchlik bitimiga amal qilmagani hamda shu davr ichida mazkur bitimni imzolagan sobiq muxolifat liderlari, jumladan Mirzo Ziyoyev o'limi uchun qasos o'laroq baholamoqda. Ayni paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining Rash vodiysidagi faoli salafiylikda ayblanib, shu yil 13 sentyabrda Milliy xavfsizlik qamoqxonasiga tashlangan Husniddin Davlatov 20 sentyabr kuni davlat televiziyasi orqali chiqish qilib, Kamarov hujumi Ali Bedak laqabi bilan tanilgan o'z akasi Alovuddin Davlatov va uning noqonuniy qurollangan guruhi tomonidan uyushtirilganini aytdi.
Birodarim Alovuddin atrofi xud va misli xud.
Akam Alovuddin o'z atrofiga o'ziga o'xshagan jinoyatkorlarni to'plab, ularga harbiy mashqlar berib keldi. Bu guruhning asosiy maqsadi zo'rlik yo'li bilan davlat to'ntarish uyushtirishdir. Ularning soni 100 dan ortiq. Afsuski, bu guruhning aksariyati hayot ne'matini totib ulgurmagan yoshlardir. Deya bildirdi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Husniddin Davlatov. Shuningdek, Husniddin akasi Alovuddinning topshirig'i bilan uning jangarilariga markazdan harbiy palatkalar, liboslar, portlovchi moslamalar yasash uchun xom ashyo yetkazib berib turganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni tinglayapsiz, muhtaram tinglovchi. Endi diqqatingizni Tojikistondan Qirg'izistonga qarataman. Tojikistonning Rash tumanida 19 sentyabr kuni hukumat kuchlari va noma'lum qurolli guruh o'rtasida otishma sodir etilgani va buning natijasida 25 ga yaqin harbiyning qurbon bo'lgani Qirg'iziston rasmiylarini ham tashvishga solib qo'ydi. Qirg'iz rasmiylari mamlakatda beqaror vaziyat hukm surayotgan bir paytda Qirg'izistondagi qurolli guruh Qirg'iziston hududiga, Tojikistondagi qurolli guruh Qirg'iziston hududiga o'tishga harakat qilishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston chegarasi va chegara oldi hududlari kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotgani aytilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turishbekovning aytishicha, tojik-qirg'iz chegarasidagi o'tkazish punktlari yopilgan va chegara chizig'i bo'ylab kuchaytirilgan tartib o'rnatilgan. Biroq chegara xizmati rasmiysining aytishicha, chegara chizig'idagi barcha hududlarni nazorat qilishga kuch yetarli emas.
Tushdik chegarasidan biz tunduqdan, mana Narindan, Qoraqoldan, Talasdan, Chuydan atayin spetsnazlar biz.
Qirg'iziston janubiga shimoliy hududlardan Norin, Qorako'l, Talos va Chuydan maxsus tayyorgarlik o'tkazilgan qismlarni joylashtirdik. Tojik-qirg'iz chegarasining barcha qismida qattiq nazorat o'rnatishga harakat qilyapmiz, dedi Cho'lponbek Turishbekov. Ko'pchilik tahlilchilar Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalarining mamlakat hududiga o'tishga harakat qiladigan qurolli guruhlarga bas keladigan darajada tayyorgarligi mavjudligiga shubha bilan qaraydilar. Chunki 2006-yilning aprel-may oylarida Tojikistonning Xo'chan shahridagi qamoqxonadan qochgan 12 kishidan iborat qurolli guruh Qirg'iziston hududiga kirib kelgan edi. O'sha yili Jalolobodda ham terrorchi tashkilotga mansubligi aytilayotgan guruh paydo bo'lib qolgan edi. Qirg'iz maxsus xizmatlari bu guruhlarni qo'lga olish uchun o'tkazgan amaliyot bir necha kunga cho'zilgan hamda huquq tartibot tuzilmalaridagi jangovar tayyorgarlikning sustligi tufayli ko'p qurbonlar berilgan edi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis, Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik Xizmati sobiq rahbarlaridan biri Artur Meditbekovning aytishicha, o'sh voqealaridan so'ng qurolli kuchlar yanada zaiflashgan.
Tushtuk qo'g'olonni bo'lib o'tgandan keyin bizdagi voqealarga, shartlarga bog'lanishdi.
Janubdagi tartibsizliklar oqibatida chegaralarni qo'riqlashga ojizroq bo'lib qolganmiz. Chunki asosiy kuchlar janubiy hududni nazorat qilish uchun tashlangan. Chegarada esa kuch yetishmaydi. Ikkinchidan, chegarani yetarli darajada qo'riqlashni tashkil etish uchun mablag' yetishmovchiligi sezilmoqda. Ayni paytda qirg'iz chegarachilari zamonaviy texnik vositalar bilan ham o'rta miyona darajada ta'minlangan. Chegarada texnik vositalarning yetishmasligi ham mavjud, deydi Artur Meditbekov. Mutaxassisning aytishicha, Rash tumanida paydo bo'lgan qurolli guruh vaziyatdan foydalanib, Qirg'izistonning janubiy hududiga o'tishi hamda bu yerda radikal kayfiyatdagi guruhlar yoki jinoiy unsurlar bilan birikib, turli tartibsizliklarni boshlashi ehtimoldan xoli emas. Qirg'izistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududida joylashgan Botken viloyat rasmiysi Toshtemir Eshaliyev esa bunday taxminlarga asos yo'qligini aytadi. Unga ko'ra, qo'shimcha kuchlarning chegaraga jalb qilinishi ham tog'li hududlarda, ya'ni dovon va so'qmoqlarda to'la nazorat o'rnatish imkonini bermayapti. Biroq chegaraning asosiy qismi qattiq nazorat ostida.
Hozirgi mezgilda ashxonalar bardigi ochiq, biroq biz tarafga o'tib turgan yo'ldir bardigi.
Dovonlar hozirgi kunda ham ochiqligicha qolmoqda, biroq Qirg'iziston hududiga o'tish mumkin bo'lgan boshqa yo'llar va so'qmoqlar to'la nazorat ostida. Bu yo'l va so'qmoqlardan qurolli guruhning Qirg'iziston hududiga kirib kelishidan xavfsiramasa ham bo'ladi, dedi Qirg'izistonning Botken viloyati hokimiyati rasmiysi Toshtemir Eshaliyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Eshitirishni boshlashdan avval eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari, fikr va mulohazalari va ayni fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 21 sentyabr kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Shahrisabzlik Abdullaka prezident Islom Karimovning BMT manbaridan turib O'sh qirg'ini bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazish va ommaviy qirg'in uchun mas'ullarni javobgarlikka tortish haqidagi talabini qo'llab-quvvatlashini aytadi.
Kechagi prezidentimizga bir fikrlarga qo'shildim. Endi mustaqil tekshirish bo'lish kerak. Mustaqil tekshirish bo'lmasa majni ishlarini qatarlaveradi. Yana boyagi 90-yilga bo'lgan voqealar davom bu. Yana aytmoqchimanki, bundan keyin o'zbeklarga Qirg'izistonga kun bo'lmaydi. Sabab aytmoqchiman, sababi chunki davlat rahbarlari nima militsiya, voyanni boshqasi eshitib turibmiz, nima ishlar qilyapti. Davlat rahbarlarining o'zi ham shular taraf demoqchimanda, asosi hokim, boshqa vazirlikkacha ularda odam bor-da, buni hech kim qaytara olmaydi. Xalqaro hamjamiyatdan boshqasi ham. Bular misol uchun jinoyatchilarni jazolashga mustaqil nima qidirishga man xohishi yo'q-da Qirg'iziston mamlakatida rahbarlarini. Ikkinchidan, prezidentimizga yana bir fikr aytdilarki, to'liq 100% qo'shilaman. Roza Butunboyeva yordam so'radiki, prezidentni nimasi o'chapilla umuman ishlatgan taqdirga ham o'zbeklarga o'zlari berish kerak-da. Avvalo O'zbekiston qabul qilmaydi bularni. O'zbekiston xalqi o'ziga sig'mayotibdi.
Aka, o'sha prezidentni nutqini eshitibsiz, masalan, qanaqa fikr qoldirdi? O'sha prezident bir 3-4 mavzu bo'yicha gapirdilar. Afg'oniston, Qirg'iziston, bu yoqda o'sha Rog'un masalasi, O'zbekistondagi iqtisodiy ijtimoiy vaziyat bo'yicha shu fikrlarni qaysi biri sizga ma'qul keldi, qaysi biri ma'qul kelmadi?
Menga ma'qul kelmaganlaridan, misol uchun gaz bilan uncha ta'minlardik,
Masivet namınca tamırladı, suyum namınca tamırladı, hiç kaysım aklı kıyırla. Kim adına? Bana bu Kırgız Tomaslası boyunca yaparın adları müstakil teşhiri uçarış gerek. Bana Zuraylı Kırgızstan, bir milyar, yüz milyar maaş pulu bir maskere de bir iş gerek. Nazar atmına.
Deydi Shahrisabzlik Abdulla aka. Farg'ona viloyatining Quvasay tumanidan qo'ng'iroq qilgan Urg'uzumat aka Quvasaylik o'quvchilar bu yil paxta terimiga chiqarilmayotganligini xursandlik bilan ma'lum qiladi Ozodlikka.
Kecha televizorda Qashqadaryo har qatdan paxtaga olib chiqyapti degan muammolar ko'tarildi-yu. O'sha siz o'tgan yillar biz Quvasay shahridan maktab o'quvchilari nimalar ketayotgan bo'lsa, studentlar bu yil borayotganini ko'rganim yo'q. Ana o'zimni jiyanlarim ham o'qiydi kollejlarda. Hammasi o'qib yuribdi hozir, hech qanaqa paxta maqtaga bormayapti bu yil.
O'zi paxta terimi boshlandimi dalalarda?
Paxta terimi boshlandi. 10 sentyabrlarda boshlandi. Hozir maktab o'quvchilari, studentlar bizni Quvasay shahrida chiqmayapti. Faqat ishchilarcha yordamga chiqyapti, xolos.
Ro'zimat aka, agar bu maktab o'quvchilarini chiqarmayotgan bo'lsa, buni faqat olqishlash kerak edi.
Mana o'shani olqishlar, mana bu chiqaryapti deganiga, bizda chiqmayapti-ku degan maqsadda bir telefon qilmoqchi edim. Mana o'zimni jiyanlarim ham 3-4tasi kollejda o'qiydi, Farg'ona shahrida. Birontasi chiqmayapti, o'qishyapti, o'qishga borib kelishyapti har kuni.
Quvasaylik Ro'zimat akada, ya'ni Quvasaylik bolalarning paxtaga chiqarilmayotgani haqida Ozodlikka ma'lum qilgan. Buxoro viloyati Buxoro tumanida yashovchi Ravshan aka 4 bolaning otasi ekanini aytib, bolalariga davlat tomonidan beriladigan nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qiladi.
4 bolam bo'ldi mana. Kichkinasi hozir 1 yoshar bo'ldi. Shunga mahallaga borsak, sizlarga mumkin yo'q nima shu yordam puli, bacha puli deb odamlar alaveradi.
Bolalaringiz necha yoshda?
Kichkinasi 9 oylik, kattasi 12-ga.
Biror joyda ishlaysizmi?
Ishxona ishlamaydi-da, endi ishxonani yaxshi o'zi yo'q-ku.
Oldin olarmidingiz bolalarga?
Yo'q, biror marta olmaganman. 4 balamga ham biror marta olmaganman-da.
Bunda nimani hisobiga kun kechiryapsizlar? 4 bola bo'lsa, bu yerda er-xotin.
Shu rasta bor, kirabiz, to'g'rimi ishlaymizmi yo'qmi? O'shanga ko'rasiz-da.
Bu mutasaddilar nima deyshti? Nimaga sizga berilmayotganini tushuntirishmadimi?
Tushuntirdi, ish qira ishlamasang er-xotin sizlarga mumkin yo'q deydi-da. Men aytdim, xatabiga shu kichkinaga 2 yildan berish kerak, to'g'rimi? Qaydagi bahonalarni o'qiydi, aldab qo'lovni tepib yuboradi. O'zlariga amallar yozib oladi. Bera bo'ldi, hammasi kimsol bir oylik pulini beradi.
Siz ham pul taklif ko'rmadingizmi?
Men taklif qilganim yo'q-ku, men.
O'zlari so'rashmadimi?
Yo'q, so'rashgan yo'q, mumkin yo'q deydi-da. Sizlar er-xotin ishlamaysizlar, sizlarga mumkin yo'q. 4 balam bor-da.
Bolalariga 4 nafar bolasiga nafaqa puli ololmayotgan buxorolik Ravshan aka edi. Samarqandning Qo'shrabot tumanida yashovchi 35 yoshli Yusuf aka Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Yevropa davlatlariga sayr qilishni orzu qilishini, ammo bunga puli yo'qligini aytadi.
Iqtisodiy yordam ko'rsatadigan bir tashkilot bormi, bir qo'llab-quvvatlaydigan? Umuman chiqishning iloji yo'q O'zbekistondan. Qandaydir bir yordam ko'rsatadigan birovlar bormi? Iqtisodiy qiyinda hozir, pul topish ham qiyin O'zbekistonda. Shunaqangi bir tashkilotlar yo'qmi, bir qo'llab-quvvatlaydigan? Qandaydir bir. Shu bir biz chet ellarga chiqishlar bir armon bo'lib qoladimi deymanda, bir Yevropalarni bir ko'ramizmi, yo'qmi bu dunyoga kelganda? Faqat qiyinchilikda O'zbekiston xalqi juda deyarli 90% qiyinchilikda kun kechiryapti-da.
Masalan, imkon bo'lsa qayerlarga borish xohlardingiz?
Agar imkoni bo'lganda shu hech bo'lmasa mana shu Yevropa bir armon bo'lib qolmasida bir ko'rganimizda, masalan, shu Fransiyami, Polshami, shu Yevropa davlatlari qaysidan bo'lishdan qat'iy nazarda armon bo'lib qoladimi deyman-da. Shuning uchun bir yordam qo'lin cho'zadigan biron bir tashkilotlar bormi? O'zbekistonga qancha yordam puli ana ular berilsa, o'zbek xalqiga u berilmaydi. Shular bilasizlarmi? Qanday O'zbekistonga ajratilsa, ularning bari qo'lma-qo'l bo'linib ketadi kattalarga.
Bu xalqaro tashkilotlar tomonidan beriladigan xayriya pullarini aytyapsiz-a?
Ha, o'shalarni ham aytyapman. Hozir biz ishlaganimiz o'zimizga umuman zo'rga yetadi, yeb ichishga, boshqaga.
Xomi topilsa Yevropaga sayohat qilishni orzu qilayotgan, niyat qilayotgan samarqandlik 35 yoshli Yusuf aka edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan Fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 620 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.